ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ความหมายของอัตตาบรรยายเมื่อช่วงวันที่8ถึง17ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องพรในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้จะพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ในพระพุทธศาสนาวันนี้อยากจะพูดเรื่องคำว่าอัตตาอนัตตาอนัตตานั่นก็เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาก็แปลว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนหรือว่าไม่มีตัวตนในหลักไตรลักษณ์อนัตตานี่ก็เป็นข้อที่3ที่ท่านจะว่ามาตามลำดับเป็นสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หรือว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วก็สัพเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงตนนี่อนัตตาก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตนคือไม่ใช่อัตตาปฏิเสธอัตตาคนเราธรรมดาก็ย่อมยึดถือเรื่องตัวตนเป็นปุถุชนก็มีความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราถ้ามีตัวเราแล้วก็มีตัวเขามีตัวคนอื่นอันนี้ไม่ได้ยึดถือในอัตตาแต่พระพุทธศาสนาท่านสอนบอกว่าอัตตาเนี่ยถ้าว่าให้ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องสมมติคือเป็นสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมาเพื่อจะให้สื่อสารกันได้ให้พูดกันรู้เรื่องเช่นว่าเป็นมนุษย์เราก็บัญญัติชื่อขึ้นมาว่าเป็นชื่อนายกนายขอเป็นต้นแล้วเราก็ถือเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงว่าเป็นนายกนายขอแต่ว่าตามหลักธรรมะแล้วท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเราต้องรู้เท่าทันว่ามันเป็นสมมติถ้าเขาเป็นหลงสมมติเข้าถ้าเอาสมมตินั้นเป็นเรื่องจริงจังก็จะเกิดการยึดติดหรือผิดแล้วก็จะเกิดโทษกับตนเองอัตตาที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นอนัตตาเพราะอะไรมีเหตุผลที่เห็นชัดอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าคือความจริงแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวตนนั้นน่ะมันเป็นการประกอบเข้ามาขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นย่อยๆลงไปองค์ประกอบเหล่านั้นมาประชุมกันเข้าเราก็เรียกว่าเป็นตัวตนแล้วก็สมมติชื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อครั้งที่พระเจ้ามิลินทะกับพระนาคเสนได้พบกันก็จะก็ลองปัญญากันดูก่อนที่จะเริ่มถามปัญหาธรรมะ ตอนแรกพระเจ้ามิลินก็ลองเชิญถามว่าท่านชื่ออะไรพระนาคเสนบอกว่าชื่อนาคเสนพระเจ้ามิลินก็เอาเชื่อรูปเลยบอกไหนตรงไหนนาคเสนเราชี้มาดูสิตรงนาคเสนนั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็ชี้ว่าแขนนี่เป็นนาคเสนใช่ไหมไม่ใช่ศีรษะเป็นนาคเสนก็ไม่ใช่อะไรไปชี้ตรงไหนตรงไหนใบหูหน้าตาจมูกปากอะไรชี้นาคเสนอยู่ที่ไหนไม่ใช่สักอันชี้หน้ามันก็อันนี้มันก็หน้าอันนี้ชี้จมูกมันก็เป็นจมูกชี้ตามันเป็นตาไม่ใช่นาคเสนสักอันพระเจ้ามิลินทร์ก็ผมรู้สึกตัดถามเสร็จหาตัวนาคเสนมาเจอว่าไหนละนาคเสนนี่ท่านแพ้แล้วองค์นี้ถ้านาคเสนไม่เจอพระนาคเสนก็ไม่ท่านก็ถามตอบท่านถามสั่งมาบอกเอาละพระองค์เดียว เดี๋ยวก่อนที่พระองค์เสด็จมาวันนี้มาด้วยอะไรบอกมาด้วยรถสิพระนาคเสด็จก็รู้บ้างไหนรถพระองค์ตรงไหนเป็นรถเนี่ยที่มาซีตรงไหนรถอ้าวล้อเป็นรถหรือไม่ใช่อันนี้ก็ล้อนี่จะเป็นรถยังไงที่รถสมัยก่อนไม่ใช่รถสมัยนี้ประเทศสมัยนี้ก็อาจจะชี้ไปที่ประตูบ้างไปชี้ที่พวงมาลัยชี้ที่เครื่องยนต์ต้องมีชี้เฉพาะเท่านั้นเลยมันไม่มีหาตัวรถไม่ได้พระนาคเสด็จว่าอ้าวมีพระองค์ไหนแล้วรถแล้วพระองค์บอกเสด็จมาโดยรถแต่หาตัวรถก็ไม่เจอพระเจ้ามิลินก็บอกว่าก็เขาเอาของเหล่านี้นะเอาล้อบ้างเอาตัวถังบ้างเอาเครื่องยนต์บ้างอะไรอะไรมาประกอบกันถ้าเสร็จแล้วอย่างนี้มันขับไปได้ทั้งเรียกว่ารถเหมือนพระนาคเสด็จก็บอกก็มีเหมือนกันแหละเนี่ยไอ้ขันห้ามันมาประชุมเป็นเท่ามีกายกับใจใจก็แยกออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมเป็นเท่าส่วนประกอบทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นนาคเสด็จโลกของสมมติกันว่าอย่างนั้นก็เอาให้พระยามิลินจนซะก่อนก็เลยท่านยามิลินก็ยอมก็ไปอันว่ายุติปัญหานี้ก็ผ่านไปก็ไปอันว่าพระนาคเสด็จก็ไม่แพ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการประชุมกันเข้าของส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยเมื่อปรากฏเป็นภาพรวมขึ้นมาแล้วเราก็บัญญัติชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมมติทั้งสิ้นแต่ว่าสมมตินั้นก็มีประโยชน์เอามาใช้พูดจากันให้รู้เรื่องให้เข้าใจทำให้ทำกิจดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้แต่ถ้าไปหลงเข้ามาอะไรแล้วก็อาจจะเกิดโทษเรื่องเกิดโทษนี้ก็ไปสัมพันธ์กับการยึดถือตัวตนซึ่งมีความหมายที่สองเหตุผลที่ว่ามันเป็นอนัตตานั้นท่านบอกว่าเพราะไม่เป็นไปในอำนาจอย่างร่างกายของเราที่มาประชุมกันเข้าเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสมมติความจริงนั้นมันไม่ใช่ตัวของเราแท้จริงถ้าเป็นตัวของเราจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ในอำนาจของเราเราก็บอกให้มันเป็นไปอย่างใจเราปรารถนาได้อย่างคนที่ยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคนที่เป็นอัมพาตจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวของเราแขนนี่เราปกติเราก็ยึดว่าเนี่ยแขนของเราแต่เวลาเป็นอัมพาตเนี่ยส่วนประกอบของร่างกายมันไม่ทำงานเราบอกว่าให้ยกขึ้นมันก็ไม่ยอมยกแม้แต่ว่าถ้าเป็นมากให้รู้สึกมันยังไม่รู้สึกเนี่ยว่าแขนของเราแขนของเราฉันก็ยึดแบบแขนของฉันแต่มันไม่รับความรู้สึกด้วยแล้วมันก็ไม่ทำตามที่เราต้องการจะเป็นแขนของเราได้ยังไงความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามหน้าของเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเหตุปัจจัยมาประชุมกันเข้าอย่างแขนนี้ก็ต้องทำงานโดยอาศัยกลไกอวัยวะมันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันสัมพันธ์ไปถึงสมองไขสันหลังอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำงานตามนั้นถ้าจะสั่งก็ต้องทำตามเหตุปัจจัยของมันมันจึงจะทำงานได้ถ้าจะเอาความปรารถนาเข้าว่าบังคับไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราต้องการจะทำให้มันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะสั่งบังคับเอาโดยตรงไม่ได้เราต้องไปทำที่เหตุปัจจัยของมันเมื่อทำที่เหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเหมือนอย่างเราเห็นชัดๆอย่างน้ำนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่เราอยากจะให้มันเดือดเราจะสั่งว่าน้ำเดือดอย่างนี้มันจะไม่เดือดทำไงก็ต้องทำตามเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยก็คือเอาน้ำใส่กาเข้าแล้วไปตั้งไฟต้มแล้วมันก็เดือดก็เหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกันมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราจะสั่งมันเราก็ต้องทำตามเหตุปัจจัยของมันนะอย่างแม้มันเป็นโรคเป็นอันไข้เป็นเจ็บอะไรขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขด้วยยาด้วยการผ่าตัดอะไรต่างๆทำตามเหตุปัจจัยนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ยึดถือแต่เอาความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นท่านจึงไม่ให้เอาความยึดถือมาเป็นหลักคือจะไปยึดถือว่าโอ้นี่ของเราแล้วเราก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นแล้วเราก็ต้องเกิดความรู้สึกโศกเศร้าเพราะว่าผิดหวัง ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาขัดใจของเราเมื่อตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าการยึดถือนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ต้องใช้ความรู้เราต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยของมันว่าโอ้อันนี้มันเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้ไม่ได้ถ้าแก้ไขก็ขาดแก้ที่เหตุปัจจัยนั้นถ้าเป็นเหตุปัจจัยที่แก้ได้ก็ไปแก้ตามนั้นถ้าแก้ไม่ได้ก็รู้ว่าแก้ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทำด้วยความรู้แล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องหนึ่งก็ได้ผลสำเร็จสองจิตใจของเราก็ไม่ถูกบีบคั้นไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเกินไปเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานั้นท่านเอาความรู้เอาตัวรู้นี่แหละเรียนรู้รู้จักความจริงแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยคือรู้เหตุปัจจัยแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยไม่เอาความยึดถือมาเป็นที่ตั้งนี่คือการเรียนรู้เรื่องอนัตตาในความหมายแง่หนึ่งความจริงเหตุผลที่ว่าเป็นอนัตตานั้นท่านยังสอนไว้อีกสองสามอย่างแต่ในที่นี้ก็ยกมาเป็นข้อสำคัญสองอย่างคือว่าที่เชื่อว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนก็เพราะว่ามันเป็นของที่เกิดจากช่วงประกอบมาประชุมกันเข้าเมื่อเป็นของรวมขึ้นมาแล้วก็สมมติชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบุคคลเราก็ประกอบไปด้วยขันห้าหรือรถก็ประกอบไปด้วยเครื่องประกอบต่างๆแล้วก็สองก็ด้วยความหมายว่าไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาเพราะว่ามันไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะว่าเป็นของสมมติไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตานัตตานี้สำหรับอัตตาที่ว่าเป็นตัวตนนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เรามาใช้ในทางศัพท์เป็นคำที่มีความหมายพิเศษออกไปอีกเช่นเราพูดถึงการถือตัวถือตนเดี๋ยวนี้มีการใช้ศัพท์ว่าอัตตาในความหมายเป็นถือตัวก็จะมีคนบอกว่าคนนี้อัตตาแรงคนนี้อัตตาใหญ่ใครจะมาว่าไม่ได้หรือว่าพอจะไปข่มขี่บังคับคนอื่นอะไรต่างๆนี่หมายความว่าความถือตัวนั่นเองเอามาใช้ว่าเป็นอัตตาอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ในการใช้ที่ไม่ค่อยสู้จะถูกนักเพราะอัตตานั่นเป็นเรื่องตัวตนอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เป็นตัวตนมันปัญหามันว่ามีหรือไม่มีแล้วก็บอกให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ว่าตัวตนไม่มีจริงเป็นของสมมติแล้วก็กระจกกันแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้เราเอามาใช้อัตตาว่ามีความหมายเป็นผีตัวไปก็มีก็เป็นการใช้ที่ไม่ค่อยจะถูกการแต่ความหมายว่าผีตัวนั้นมันมีศัพท์เฉพาะอยู่แล้วศัพท์เฉพาะอันนี้ก็คือคำว่ามานะมานะแปลว่าความผีตัวแต่ในภาษาไทยนั้นคำว่ามานะได้มีความหมายเคลื่อนคลาดไปหมดแล้วมานะในภาษาไทยกลายไปเป็นความเพียรพยายามนี่พอพูดว่ามานะเป็นกิเลสแล้วความถือตัวญาติโยมที่คุ้นกับคำว่ามานะที่แปลพยายามก็เลยท่านงงเพราะต้องเลยทำความเข้าใจกันใหม่เพราะว่าตามธรรมะแล้วมานะแปลว่าความถือตัวแต่ว่าถือตัวว่าฉันใหญ่กว่าฉันเหนือกว่าฉันสูงกว่าถือตัวอย่างนี้เราเรียกว่าถือตัวที่เข้าใจกันในภาษาไทยแต่ในภาษาของพระนั้นถือตัวว่าต่ำก็ได้ถือว่าเราต่ำกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาก็เรียกว่าถือตัวเหมือนกันหรือแม้แต่ว่าถือว่าเท่าเขาฉันกับเขาก็เท่ากันอย่างนี้ก็เรียกว่าถือตัวในทางธรรมะนั้นจะถือว่าสูงกว่าหรือจะถือว่าเท่ากันหรือจะถือว่าด้อยกว่าต่ำกว่าเป็นถือตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นมานะดังนั้นคำว่าถือตัวนี้ต้องใช้มานะไม่ใช่ว่าตานั่นแต่ชายใช้ว่าอัตตาใหญ่คนนั้นมีอัตตาแรงอะไรเนี่ยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ฉันจะเริ่มนิยมคงจะต้องแก้กันบ้างเพราะนั้นต้องมาใช้คำว่ามานะทีนี้มานะนั้นที่แปลว่าถือเพราะว่ามันเป็นกิเลสคือการถือเนี่ยมันไม่ถูกต้องเท่านั้นเดี๋ยวก็อาจจะเถียงบอกว่าเอ๊ะถ้าเท่ากันแล้วก็ถือว่าเท่ากันมันก็ถูกแล้วนี่นะทางพระท่านบอกไม่ถูกถ้าตราบใดยังเป็นการถือแล้วก็ไม่ถูกเพราะถือนี่มันเป็นการที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกจะวัดจะแข่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกในใจที่จะวัดจะแข่งเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความไม่ดีไม่งามอาจจะเบียดเบียนกันต่อสู้กันหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นยังเป็นกิเลสเมื่อเกิดมีขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ เบียดเบียนจิตใจตัวเองบีบคั้นหรือว่าทำให้จิตใจนี้เบ่งทองออกไปไม่เป็นปกติแล้วทำยังไงถ้าหากว่าเท่ากันแล้วก็บอกว่าเท่ากันไม่ได้หรืออย่างนี้เราจะพูดยังไงทางพระท่านบอกว่าพูดได้รู้ตามความเป็นจริงคือถ้ารู้แค่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอย่าถึงกับถึงรู้ว่าสูงกว่ารู้ว่าต่ำกว่าใช่ว่ารู้ว่าตนเองยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้ายังมีปัญญาน้อยจะต้องร่ำเรียนเพิ่มขึ้นต้องศึกษาฝึกตนรู้ว่าเท่ากันกับผู้อื่นแล้วอะไรในแง่นี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อความดีงามทำได้ก็เป็นเรื่องของความรู้ฉะนั้นท่านให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าแค่รู้แล้วไม่เกิดปัญหาแต่จิตใจแต่ถ้าไปถือเมื่อใดเกิดปัญหาทันทีก็กลายเป็นกิเลสนั้นมานะที่เป็นกิเลสเพราะว่ามันแปลว่าความถือตัวคือเอาขึ้นมาถือมายึดไว้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างของมนุษย์ก็แปลว่าในวันนี้คุณภาพความประสงค์นะพูดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสัตว์การใช้คำที่ได้มีการคาดเคลื่อนก็เลยว่ามีแง่เกี่ยวกับธรรมะก็เลยพูดธรรมะไปด้วยจากเรื่องอัตตานัตตาก็มาถึงเรื่องอัตตากมานะก็เอาเป็นเรื่องเศษย่อยระดับความรู้ในทางด้านภาษาและธรรมะดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็พอสมควรจะเวลาก็ขออนุโมทนาโยมท่านนี้